რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოესმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ახლა ვიმ მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში უფრო ცლად მოისმენთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, მის გამსვლელ სხდომაზე, რომელიც საქართველოში ჩატარდება სულ მალე, მომავალ კვირაში.
წინა დღეებში იქნება ნატოს სამიტი, ამიტომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ დაზუსტების პროცესში არის, თუმცა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იქნება, რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი ჩამოგზანდება და უშუალოდ მიიღებს ღონისძიებებში მონაწილეობას და მათ შორის ამერიკული დელეგაციაც მოდის, რაც როგორც წესი იშვიათად ხდება ხოლმე და ჩვენ ამასაც რა თქმა უნდა მივესალმებით.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოში 26-29 მაისს გამართება. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მიმდინარე კვირას ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღნიშნეს, თუ რატომ ამის თაობაზეა საუბარი რეპორტაჟში.
ყოველდღე ხდება ჩვენი დისკრიმინაცია ქუჩაში, სახლში, როდესაც ტრანსგენდერებს უხდებიან სახლში, გეითემს. ცოტა სტრესულ სიტუაციებში ვიყავ, მაგალითად, როდესაც მომაძახებენ ჟარგონულად პიდარას.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას და თვალს გადავალებთ საერთაშორისო პრესას.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში
საქართველოს ხელისუფლება ემზადება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიისათვის, რომელიც თბილისში 26-29 მაისს გამართება. ნიშანდობლივია, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სამუშაო დღე 26 მაისს ემთხვევა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 26 წლისთავს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია წლის განმავლობაში ორჯერ იმართება. საქართველო კი ნატოს არაწევრი მეოთხე ქვეყანაა, რომელსაც სესიის მასპინძლობის შესაძლებლობა მიეცა. უფრო მეტ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში გამართვა და როგორ აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ამ ფორუმის გამოყენებას, იმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისის სესიაზე, რომელიც მომავალ კვირაში იხსნება, მოწვეულია 50-ზე მეტი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაცია, მათ შორის ნატოს წევრი 28 და ასოცირებული წევრი 12 ქვეყნისა. როგორც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ჯერჯერობით უცნობია ჩამოვა თუ არა თბილისში ნატოს გენერალური მდივანი.
წინა დღეებში იქნება ნატოს სამიტი, ამიტომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ დაზუსტების პროცესში არის, თუმცა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იქნება, რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი ჩამოგზანდება და უშუალოდ მიიღებს ღონისძიებებში მონაწილეობას და მათ შორის ამერიკული დელეგაციაც მოდის, რაც როგორც წესი იშვიათად ხდება ხოლმე და ჩვენ ამასაც რა თქმა უნდა მივესალმებით.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, შემთხვევით არ არის, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია თბილისში, ნატოს არაწევრი ქვეყნის დედაქალაქში იმართება. მისი თქმით, ყველა არაწევრი ქვეყანა, რომელმაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას უმასპინძლა, მოგვიანებით ალიანსის წევრი გახდა. ირაკლი სესიაშვილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ამ ქვეყნების წყალი გადაესხმება.
ეს არის პირველ რიგში საქართველოსთვის უპრეცედენტო მხარდაჭერა, დაახლოებით 600-700 სტუმრამდე ველოდებით, შესაბამისი კომიტეტების სტუმრებით, ასევე საოკუპაციო ზოლზე გავლენ ნატოს წევრი ქვეყნების დეპუტატები და რაც თავარია, ყველაფერთან ერთად მიღებულია საქართველოში განვითარებული რეფორმები, პროგრესი, დემოკრატიის თვალსაზრისით, ის რომ ქვეყანა უსაფრთხოა, აი ყველაფერს შეიძლება ითქვას, რომ ამით ფაქტობრივად აღიარება ხდება, რომ ჩვენ ვართ ფაქტობრივად არაფორმალური წევრი ნატოსი და ეს ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გვახარებს.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიმართ დიდი მოლოდინი აქვს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც პოლონეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება.
ეს ფორმატი, ეს ასე ვთქვათ, სამიტი, ასამბლეა, სესია უნდა გამოვიყენო ჩვენ იმისათვის, რომ გავაღმოთ კავშირები ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანება და ჩვენ თანმიმდევრულად მივიწევთ ამ მიზნისკენ. რა თქმა უნდა, რეალისტურად ვაფასებთ ვითარებას, რომელიც დაკავშირებულია ნატოში ჩვენ გაწევრიანებასთან. მთავარია, რომ ჩვენ ვიყოთ თანმიმდევრულები და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი საბოლოო დაუცილებლად იქნება მიღწეული.
თუმცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ამგვარი განწყობის პასუხად ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ოპოზიციონერი წევრი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ საბოლოო მიზნის მისაღწევად, ანუ ნატოს წევრობისთვის ხელისუფლების მეტი ძალისხმევაა საჭირო. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძლობა კი ამის კარგ წინაპირობას ქმნის.
ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ხელახალი აქტუალიზაცია ერთის ჩვენი პრობლემების, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხის და დენელთა დაბრუნების საკითხის, პრობლემების, რომლებიც სამწუხაროდ უმაღლესი პოლიტიკური დონიდან არის გამქრალი საქართველოს მთავრობის პასიურობის გამო და ამავე დროს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში გამართვა არის შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ხელახალი აქტუალიზაცია ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხისა. იმიტომ რომ მართალია პროგრესი არის, მართალია წინსვლა არის, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნელი და არადამაკმაყოფილებელი ჩვენი ინტერესებისთვის. იმიტომაც რომ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე საქართველოს მთავრობა არ აქტიურობს, თუნდაც რა თქმა არა ის, რომ უახლოეს დღეებში იმართება ნატოს სამიტი ბრიუსელში და მიხვდებით, რომ ეს მარტო წევრობისთვის არის, საქართველოს მთავრობა ამ სამიტის ირგვლივ არანაირი აქტივობას არ იჩენს, მაგალითად არანაირი კონფერენციას არ აორგანიზებს, იმისათვის რომ საქართველოს წევრობის პერსპექტივაზე საუბარი იყოს არა რაღაც რიტუალი და ეტიკეტი, არამედ იყოს რეალური შინაარსის მქონე და რეალურად ჰორიზონტზე იდგეს გაწევრიანების მხრივ პროგრესი.
ნატო სამიტი, რომელიც გიორგი კანდელაკმა ახსენა, ბრიუსელში 25 მაისს გამართება და მას საქართველოს ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენელი არ დაესწრება. თუ რატომ, ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელსა და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი სესიაშვილს მიმართა.
ეს სამიტია, როდესაც თავად ნატოს მიერ არის დასმული პოზიცია, რომ მხოლოდ წევრმა სახელმწიფოებმა მიიღონ მონაწილეობა. გამომდინარე იქიდან, რომ შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტია და ზუსტად იგივე მოხდა 2011-12 წლებში, ამიტომ ამ შემთხვევაში ნატოს სამიტზე მხოლოდ წევრი სახელმწიფოები იკრებებიან, თუმცა ის გზავნილები, რაც ჩვენ გვაქვს, თავისთავად ცხადია, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ლიდერების მიერ იქნება გაჟღერებული.
საქართველოს მთავარი გზავნილი კი ნატოს წევრობა, რაც დაადასტურა კიდეც NDI-ის მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობის 68% ემხრობა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრობას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it
ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. მიმდინარე კვირას ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღნიშნეს. ორგანიზაცია იდენტობის ბათუმის ოფისმა კი სამი დღით შეწყვიტა მუშაობა, როგორც თავად ამბობენ, უსაფრთხოების მიზნით. მიუხედავად ამისა, LGBT თემის წარმომადგენლები სხვა ქალაქებთან შედარებით ბათუმს საქართველოში ყველაზე უსაფრთხო ქალაქად ასახელებენ. მოსმენთ ჩვენს სიუჟეტში თუ რა პრობლემი ექნებათ და რა გამოწვევების ნაშეთ განან სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
17 მაისი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღინიშნა. ორგანიზაცია იდენტობის ბათუმის ოფისმა ამ დღესთან დაკავშირებით მუშაობა შეაჩერა და ოფისი, სადაც LGBT თემის წარმომადგენლები და მათი მეგობრები ყოველდღე იკრიბებიან, 17-დან 19 მაისის ჩათვლით დახურა. ორგანიზაციის კოორდინატორი სოფო პატარაია ამბობს, რომ მუშაობა უსაფრთხოების გამოდროებით შეაჩერეს, ხოლო LGBT თემის წარმომადგენლები ბათუმიდან თბილისის აქციას შეუერთდნენ.
უსაფრთხოების გამო ჩვენ სამი დღე ოფისიც კი დავკეტეთ და არ მუშაობთ, იმიტომ რომ გამორიცხული არ არის, რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ადამიანების ჯგუფები მოვიდნენ და ვთქვათ, დაარბიონ ოფისი ან რაღაცა, ან დაზღვეული არა ვართ, ამიტომ ჩვენ დღეს არ მუშაობთ, არ ცხვალ არ მუშაობთ. სიმართლე გითხრა, გვეშინოდა ჩვენ, რა რაღაც ბათუმში რა აქცია და გეგმა, ყველას ეშინოდა. ჩვენ ვთქვათ, საპროტესტო ფოტოების გადაღება გვინდოდა და აი თემის წარმომადგენლებს, ვთქვათ, საკითხი დგება, რომ შენ რაღაც გააკეთო, შეიძლება ქნას პრობლემები და არ უნდათ coming out-ის გაკეთება, ანუ გამოაშკარავება მათი ორიენტაციის, თქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება მათ ვიღაც სადმ დახვდეს, ანუ ვიღაცამ დაინახოს ისინი და პრობლემები შეექმნას.
ორგანიზაცია იდენტობა ბათუმში LGBT თემისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, სამედიცინო და ადვოკატირების პროექტებს ახორციელებს. ოფისში განსხვავებული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის მოქალაქეები იკრიბებიან. სწორედ ამის გამო ორგანიზაციამ ბათუმში ბოლო ორი თვის განმავლობაში ოფისის მისამართი 4-ჯერ შეიცვალა. სოფო პატარაია ამბობს, რომ პრობლემები მას შემდეგ ექმნებათ, როდესაც მეზობლები იგებენ, რომ ოფისში განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე მოქალაქეები იკრიბებიან.
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად გვექნება პრობლემები მეზობლებთან, ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. ის რაც შეიძლება ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალი ადამიანების ცხოვრებაში იყოს ჩვეულებრივი და არავის პრობლემას არ უქმნის, როცა ხვდებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, არიან არატრადიციული ორიენტაციის, იწყება კონფლიქტები უკვე მეზობლებთან და ირგვლივ მდებარე მაღაზიის გამყიდველებთანაც კი. იმიტომ რომ თვლიან, რომ მათ ირგვლივ, მათ ახლოს ეს ოფისი არ უნდა მდებარეობდეს. გადაწყვეტოთ, რომ ქვეშავად ცენტრალურ უბანში, სადაც შეიძლება ნაკლები ჰომოფობი ცხოვრობდეს და მათთვის, ვთქვათ, ადამიანის სექსუალური ორიენტაცია შეიძლება პრობლემა არ იყოს. ფიქრობთ, რომ იმ უბანში ჩვენ შეიძლება ნაკლები პრობლემები შეგვექმნეს.
ორგანიზაცია იდენტობის ბათუმის ოფისი ხშირად სტუმრობს 19 წლის ქრისტი ლაბაძე. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციას ხშირად ექმნება ოფისთან დაკავშირებული პრობლემები, ქრისტი მაინც ფიქრობს, რომ ქალაქ ბათუმში შედარებით უსაფრთხო გარემოა ტრანსგენდერ ქალებისთვის, რადგან მისივე თქმით, მათ ქვეყანაში სიცოცხლისთვის ბრძოლა უწევთ.
ტრანსგენდერი ვარ და საზოგადოებრივ მარცხს ტრანსგენდერის განმარტება ალბათ შესაბამის განათლება არ აქვს, მაინც საქართველოში მცხოვრობთ. პრობლემები უამრავ გვექნება LGBT თემს, იმიტომ რომ გონი ვართ ავანტყოფები, გონი ვართ რაღაც მატარებლები ალბათ ჩვენ არ ძენრისი. ყოველ დღე ხდება ჩვენი დისკრიმინაცია ქუჩაში, სახლში, როდესაც ტრანსგენდერებს უხდებიან სახლში, გეითემს. ცოტა სტრესულ სიტუაციებში ვიყავ, მაგალითად, როდესაც მომმოძახებდნენ ჟარგონულად პიდარას, რაღაც სტრეს მემართებოდა, მაგრამ უკვე აღარ შევეჩვი ამ ყველაფერს, ვიცი სადაც ცხოვრობ, ვიცი საქართველოა და რავი გავუგეთ ხარებას, მაგრამ ცდილობა კონფლიქტური არ ვიყო და ვიღაცა მყელი არ გამომიჭრას, როგორც ჩემს მეგობრებს, ტრანსგენდერ საბის და სისის.
ქრისტი ლაბაძე ამბობს, რომ მისი მეგობარი ტრანსგენდერები ოჯახისგან გარიყულები არიან, მათ შორის არასრულწლოვნებიც, რომლებსაც დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება ადრეულ ასაკშივე უწევთ. ხოლო იმის გამო, რომ საკუთარ იდენტობას გარეგნობით გამოხატავენ, საზოგადოება მათ მიმართ განსაკუთრებით აგრესიულია. მისივე თქმით, ტრანსგენდერ ქალებს დასაქმებაზე უარს ეუბნებიან, ამიტომ ისინი ხშირად სექს მუშაკები ხდებიან.
და მყავს ბევრი მეგობრები, რომელიც არიან სახლიდან წამოსულები, არ აქვს სახლი კარი და ცხოვრობენ შეიძლება მეგობრებთან, შეიძლება ნაქირავებში და არიან საქმეშოკებით დაკავებული სამცხეთით. და არიან არასრულწლოვნები კი. როდესაც ადამიანს ერთადერთი სრული შემოსავალი აქვს სექსმუშაკობა, სექსმუშაკის პროფესია არის და ბაჭარაში უფრო მეტი იქნება სექსმუშაკი, ეს მართალია, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყანა ჩვენი თურქეთია, სექსმუშაკების უმეტესი ნაწილი არიან თურქები მომხმარებლები, იმიტომ რომ თურქეთში არ აქვს მეტი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ კანონმდებლობა უფრო ძლიერია, ვიდრე საქართველოში, ჟარდანმარი და შეიძლება მარტივად ამოიღოს საქართველოს და საქართველოში არა. შესაბამისად, უფრო ძირითადი ნაწილი სექსმუშაკების ცხოვრობს ბათუმში. და აქვს საკმაოდ დიდი შემოსავალი, მინდა გითხრათ, მყავს უამრავი მეგობარიც. საპატრულო ეკიპაჟები არანაირ რეაგირებას არ ახდენენ, შეიძლება გვერდით კიდე ინახო. საპატრულო ეკიპაჟი, რომელსაც რეაგირება წი არ აქვს, რომ იქ დგანენ იციან სექსმუშაკები და მიდიან ჩაობრივად კლიენტები. და სახელმწიფო ამავდროულად არის არაკეთებს. არც საზოგადოება. თუმცა რა იყოს ჩაობრივი ჰეტეროსექსუალი და ელემენტარული ქუჩაში რო გაიწნოს ხელი დაეხმარე, მაგრამ მე რო გავიდე, არანაირ დამეხმარება, იმიტომ რომ მე მაწყვის სვანაერად ვარ ტრანსგენდერი.
ქრისტი ლაბაძე ამბობს, რომ გასულ წელს ბათუმში ღამის კლუბში არ შეუშვეს. ამის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველი თავის ანგარიში საუბრობს. სწორედ ომბუდსმენის წლიური ანგარიშიდან შეიტყო ტრანსგენდერის დისკრიმინაციის ფაქტის შესახებ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებების დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ცოტნე ანანიძემ, რომელიც ამბობს, რომ სექსუალური უმცირესობის დისკრიმინაციის შემთხვევებზე კომისიაში განცხადება არ შესულა და რეგიონში ასეთ ფაქტებს ის არ იცნობს. მისივე შეფასებით, სახელმწიფოს აქვს სწორი საკანონმდებლო მიდგომა, რომელიც დისკრიმინაციის წინააღმდეგაა მიმართული.
ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს მისი ეს მდგომარეობა არსებული საზოგადოებრივი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე დამალოს და საიდუმლოდ შეინახოს. სახელმწიფო უნებრივი არის ვალდებული ყველა ადამიანი დისკრიმინაციისგან დაიცვას, ძალადობისგან დაიცვას, მოსწონს თუ არა ეს საზოგადოებას და მოსწონს თუ არა ეს კონკრეტულ ადამიანს. ეს არის სახელმწიფოს კანონის მიერი და საერთაშორისო ვალდებულებები. თავარი არის სახელმწიფოს მიდგომა და სახელმწიფოს მიდგომა ამ შემთხვევაში არის სწორი, განსაკუთრებით ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება ამ თვალსაზრისით. თუმცა კონკრეტული გამოწვევები, რომელიც შეიძლება სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირებაზე იყოს დამოკიდებული, ასეც საერთაშორისო პრაქტიკაშიც ვაწყდებით ხოლმე ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში.
კანონმდებლობა არაეფექტურია, თუ კი სახელმწიფო მის აღსრულებას ვერ უზრუნველყოფს. აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი.
სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ კანონების მიღება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ არსებული სტერეოტიპული აზროვნება საზოგადოებაში დაიძლიოს. სამწუხაროდ, შინ შემთხვევაში მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობის პირები საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს არ არიან მოწოდინებული მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას შეუწყონ ხელი და თითოეული ასეთი განცხადება ამ შემთხვევაში აძლიერებს და აღრმავებს სტერეოტიპულ აზროვნებას. ნებისმიერი საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელსაც სახელმწიფო იღებს, თუნდაც იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლო თვალსაზრისით, იყოს მათი მხრიდან მხარდაჭერილი.
საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულება განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე მოქალაქეების მიმართ საკითხის არცოდნისა და არაინფორმირებულობის შედეგია, ამბობს ასოციაცია თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ნათია ხარატი. ასოციაცია სხვადასხვა სამედიცინო და საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს LGBT თემისთვის.
უარყოფითი მუხტი რაც მოდის ზოგადად საზოგადოებიდან, იმის გამო რომ ვიღაცებმა შექმნეს რაღაცა მტრის ხატი, რომ მიანიჭეს ამას დაავადების სტატუსი, ხან დაავადებას იძახიან, ხან რაღაცა აკვიატებას იძახიან. რეალურად არ არის არანაირი დაავადება, არანაირი ფსიქოლოგიური გადახრა. რეალურად ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელსაც აქვთ სხვანაირი შეხედულება, სხვანაირი სურვილი და სხვანაირი გრძნობა. ხო, ეხა ყველა ერთნაირი არ ვიქნებით. ორი უკიდურესობა არის ხოლმე, არის ხალხი, რომლებიც იმალებიან უფრო უარესად და ამ თავიანთი თავის გამოვლენას არ ახდენენ და შეიძლება ეს ფსიქოლოგიურად მძიმე იყოს მათთვის, სტრესი გამოიწვიოს და ამ სტრესს ბევრი უკურეაქცია მოყვება.
17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს კოალიცია თანასწორობისთვის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართვა გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ სახელმწიფოში კვლავ არ არსებობს პოლიტიკური ნება უზრუნველყოს LGBT ჯგუფისთვის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების სრულყოფილი დაცვა. თანასწორობის უზრუნველყოფა კი კვლავ არ არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი და მისი ინტერესი არსებითად LGBT პირთა უფლებების მოჩვენებითი დაცვის ხაზგასმა. ეს ეხება როგორც სიტყვისა და გამოხატვის უფლებას, ისე ამ თემის მიმართ ზოგად დამოკიდებულებას, აცხადებენ კოალიცია თანასწორობისთვის წევრები.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას.
Is it a kind of dream?
ხდება ხშირად FM 107.4 გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა რადიო მიმღებებთან ვიწვევთ ეკონომიკით დაინტერესებულ ადამიანებს. კახა მჭედლიძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რა იყო მნიშვნელოვანი გამოლიკვირის განმავლობაში სწორედ ეკონომიკური თვალსაზრისით.
საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის მიხედვით საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება გარდა აქციზისა ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით გარდა ორგანული კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ ჩანაწერის მოწინააღმდეგენი მას მიიჩნევენ მთავრობის ეკონომიკური თუ საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელების ხელშემშლელ ფაქტორად. ისინი ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში შექმნილი რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, დაბალი ხელფასები თუ დასაქმებულ დაუფლებების დარღვევა ძირითადად იმ მდგომარეობის შედეგია, რასაც კონსტიტუციის 94 მუხლი განსაზღვრავს. მსგავსი მოსაზრება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოთქვა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა.
პრობლემის სათავე არის აი ნეოლიბერტამიანული აზროვნებაში, იმაში, რომ საბაზრო ფუნდამენტალიზმის უფლებ საქართველოსში, იმაში, რომ ბანკების დიქტატურა, იმაში, რომ ბიზნესის დიქტატურა, იმაში, რომ კონსტიტუციაში მისი 94 მუხლის წმინდათა წმინდა გამოცხადება ხდება და ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დაკანონება ხდება ისე, რომ კაცისვილი ვერ შეეხება იმას და აი ამ ყველაფერშია პრობლემა.
კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან გამოთქვა თორნიკე ჩივაძემ, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის მკვლევარმა.
ჩვენ ნახეთ, როდესაც სახელმწიფოს დაჭირდა თანხების მოზიდვა მოგების გადასახადის შემცირების და გაუქმების შემდეგ და ჩვენ ნახეთ, რომ მას ხელფეხი ჰქონდა შეკრული, უფრო რაციონალურად და სოციალურად ორიენტირებული გზა ერჩია, მაგალითად მოეხდინა ესა თუ ის ვარირება გადასახადის და გაზარდა აქციზის გადასახადი. აქციზის გადასახადი არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც ისევ დააწვა დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას. ამიტომ ერთის მხრივ ეს არის დემოკრატიული პროცესის დარღვევა და მკვეთრად არაეროპული პრაქტიკა და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა კიდევ ერთ რამეს იმეორებენ მუდმივად ჩვენი ოპონენტები, რომ ევროპა ეს არის მცირე სახელმწიფო, ევროპა ეს არის დაბალი გადასახადები. ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ სტატისტიკას და ვნახოთ, რომ თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში ჩვენზე მაღალია მთლიან შინაგან პროდუქტთან შეფარდებით გადასახადები და ასევე სახელმწიფო წილის ხარჯვა ასევე.
თორნიკე ჩივაძისგან განსხვავებით ევროპული პრაქტიკისა და ევროკავშირის მიდგომების შესახებ სხვაგვარად ფიქრობს გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
ევროკავშირმა დიდი სიამოვნებით მიიღო ევროზონაში ლიტვა და ესტონეთი, რომლებიც ყველაზე ასე ვთქვათ კონსერვატიულ პოლიტიკას ეწეოდნენ და არასოდეს არ გადავიდნენ ფლანგველობით ეკონომიკაზე და მათ სისტემაში დანერგილი სავალუტო საბჭოს რეჟიმი, რომელიც ნიშნავს ევროსთან მყარად მიბმულ ვალუტას და ეს მოითხო და სწორედ ასეთი ძალიან სერიოზული შეზღუდვების არსებობას ქვეყნის ფინანსურ სისტემაში და მათ ეს დაახლოებით 10 წელი რომ ქონდათ, იმის მერე ევროკავშირმა კრიზისის პირობებში სიამოვნებით მიიღო ეს ორი ქვეყანა თავის რიგებში, იმიტომ რომ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ ქონდათ ყველაზე მაღალი ფისკალური დისციპლინა მთელი ევროკავშირში.
გია ჯანდიერის განცხადებით არც ის არგუმენტია უტყუარი, რომ განვითარებული ქვეყნების კონსტიტუციაში თუ კანონმდებლობაში გადასახადებთან დაკავშირებით შეზღუდვები არ არის. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მაგალითად შვეიცარიას და ახალ ზელანდიას ასახელებს. მისი აზრით, მსგავსი შეზღუდვები ქვეყანაში ფისკალური წესრიგის დამყარების გარდა სტაბილურობის დამკვიდრებასაც ხელს უწყობს, რაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია.
ჩვენ შეიძლება გაცილებთ, რომ დიდ შედეგებს მივასიოთ, რომ სწორედ ადამიანებს, ინდივიდუალებს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ არა მარტო ხმა მიცენ, არამედ თვითონ აირჩიონ როგორ ქვეყანაში უნდათ რომ იცხოვრონ და ამ შემთხვევაში 94 მუხლი გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. ამიტომ ამ შეზღუდვებს არ აქვს მხოლოდ ის დანიშნულება, რომ თქვათ მთავრობამ ვერ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ვერ გაზარდოს გადასახადები, ვერ შემოიღოს ახალი გადასახადები, არამედ ამ შეზღუდვებს მნიშვნელობა აქვს მთლიანად ჩვენს ცხოვრებაში, როგორი ცხოვრება გვექნება, რამდენად გაადვილებ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, რამდენად სტაბილური იქნება ცხოვრება. მაგალითად, ახლა მე ვხვდები უამრავ უცხოელს და ისინი ამბობენ, რომ იმასთან ერთად, რომ კონდეს ეკონომიკური თავისუფლებები დიდი, აუცილებელია რომ სტაბილურობის გზნობა არსებობდეს და სწორედ ეს 94 მუხლი არის ამ სტაბილურობის ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი გარანტია ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ სამი წლის მერე ახალი მთავრობა ყავდეს და იმასაც ჰქონდეს უამრავი იდეები, როგორ უნდა მოიზიდოს ამორჩეულების ხმები. მაგრამ თუ ასეთი მუხლი იქნება, მაშინ ისინი შეზღუდულები იქნებიან იმ დაპირებებში, იმიტომ რომ ეცოდნებათ, რომ ვერ დააფინანსებენ.
გიაჯანდიერი მიიჩნევს, რომ გადასახადების გაზრდა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც გაუმართლებელია, რადგან ის ამცირებს ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობას და აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას.
თუ საქართველოში მაგალითად დღეს გადასახადების გაზრდა მოხდება, ეკონომიკა დაიწყებს შეფერხებას და შემოსავლებით შეუმცირდებათ ბევრი ბიზნესი, მათ შორის ხელფასებიც ისე ჩრდილში აღმოჩნდება, ისევ არა ლეგალურ სექტორს დაემატება, ამიტომ ამითი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია. ამიტომ ეს სტარი მიმართულება არის, სწორედაც იმისათვის, რომ ჩვენ ასეთი ღარიბი და ასეთი პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყანას მეტი ეკონომიკური შესაძლებლები გაგვიჩნდეს, მეტი ინვესტიციები გამოჩნდეს და მეტი ადამიანი დასაქმდეს და თუნდაც მეტი გადასახადები შევიდეს ბიუჯეტში, ამისათვის აუცილებელია ძალიან სერიოზული, სტაბილური ფისკალური დისციპლინა ამ ქვეყანაში.
გია ჯანდიერის მიერ აღწერილმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ და ცვლილებებმა ბოლო 10 წლის მანძილზე საქართველო სანიმუშო ქვეყნად აქცია ეკონომიკური თავისუფლების, ბიზნესის წარმოებისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელთა თვალსაზრისით. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2004 წლის შემდეგ მთლიანი შიდა პროდუქტი გადანაწილებული ერთ სულ მოსახლეზე 900 ამერიკული დოლარიდან 10000 დოლარამდე გაიზარდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარესთან, გოჩა სვანიძესთან, რომელიც ორივე დღის წინ სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფის პრაღაში. მას ესაუბრება ჩემი კოლეგა დავით კაკაბაძე.
ბატონო გოჩა, მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მოდით საუბარი იმით დავიწყოთ, რა მიზნით ჩამოგზავნდით ჩეხეთში.
მოგესალმებით, ჩეხეთში ჩამოვედი ძალიან ცოტა ხნით, კონკრეტებას თავს მოვარიდებთ ამ წუთას, მაგრამ ერთ სიტყვით რომ ეს სამომავლო გეგმებს უკავშირდება, რაც რაგბის განვითარებასთან და რაგბის მეურნეობის განვითარებასთან არის უშუალოდ დაკავშირებული.
კი ბატონო, მეც აღარ კითხავთ მაშინ ამ თემაზე. განვითარებაზე რა თქმა უნდა ვილაპარაკოთ. უპირველეს ყოვლისა, უპრიანი იქნება შევეხოთ 20 წლამდელთა ჩემპიონატის თემას, იმიტომ რომ სულ ორი კვირა დარჩა ამ ტურნირის დაწყებამდე. საქართველოს მიეცა საშუალება ასეთ დიდ ტურნირს უმასპინძლოს, შეიძლება ითქვას გადაუჭარბებათ, რომ ეს ყველაზე დიდი საერთაშორისო შეჯიბრება რაგბიში, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს, და ეს დიდი პატივია უდაოდ, მაგრამ ასევე დიდი პასუხისმგებლობაც არის და თუ შეიძლება გვიანბეთ, როგორ მიდის სამზადისი საორგანიზაციო მხრივაც და თვითონ გუნდი როგორ არის მომზადებული ამ ტურნირისთვის.
Ну, ჯერ თვითონ ტურნირის მნიშვნელობა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, გადაუჭარბებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის საქართველოს აღიარება, ის რომ როცა გადაწყდა, რომ საქართველოსთან ჩატარებული იყო სოფლიოში მნიშვნელობით მეორე ტურნირი, დიდი ჩემპიონატის მერე, ეს ბიჭები, ოსლანდელები, ვინც ითამაშებენ სხვადასხვა წამყვანი ქვეყნის მოთამაშეები, უკვე არიან ბევრი მათგანი დიდი თავიანთი ნაკრების წევრები და ძალიან ბევრი მათგანი ვისაც კიდე არის საზოგადოება მომავალში სერიოზული ვარსკვლავად მოგვივლინება მსოფლიო რაგბის. ანუ ჩვენ გავხდებით მოწმეები ახალი ვარსკვლავების დაბადების და აღმოჩენის. რაც შეიძლება ხება ორგანიზაციული კუთხით, ორგანიზაციულად პრინციპში ყველაფერი დაალაგებულია. სტადიონები მზადარის, სარემონტო სამუშაოები დასრულების სტადიაშია, პრინციპში დასრულდა უკვე ძირთადად. მობილიზებული ვარ ძალიანად სამედიცინო სექტორი, იქ მედიკამენტების შემოტანის ტექნოლოგიური პროცესები არის საკმაოდ შრომატევადი და ყურადღება მისაქცევი. ერთადერთი ამინდის მეპირადად ამინდებზე ნერვიულობ ძალიან. არ იყოს ისეთი აი ძიმე წვიმა, რასაც ქვია შხაპულა წვიმა, მთელი დღის განმავლობაში როცევს ისეთი თუ არ იქნება, მაშინ ყველაფერს ეს ისე შეიძლება. ჩვენ ავჭალაში მოგვიწევს 4 თამაში ერთ სათამაშო დღეს რამდენჯერმე და ამიტომ მოედონმა უნდა არ შეუშალოს თამაშის მონაწილეებს, რომ ხარისხი არ დავარდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გუნდი კარგად არის მომზადებული, ყველა საჯარო გამოსვლისას ცდილობს რომ ხაზი გაუსვა ყოველთვის 20-მდელთა ნაკრების მწვრთნელების შემადგენლობას, რომლებიც არის მთლიანად ქართული პროექტი. უკვე მესამე წელია მხოლოდ ქართულები ყავს მწვრთნელები, რაც ამართლებს ჯერჯერობით საკმაოდ კარგად. ერთი რაც ზუსტად ვიცი, თამაშის ხარისხი საქართველოს ნაკრები ნამდვილად არ შეირწყვეს თავს, ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ 12 გუნდში დარჩება.
12 გუნდში დასარჩენად საკმარისი ერთი მატჩის მოგება უკვე ბოლო ეტაპზე, რა. წარმატებებს გისურვებთ ამ საქმეში. რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებს, ამ ბოლო ხანს ყველაზე ისეთი გახმაურებული ცნობა იყო მამუკა გორგოძის განცხადება, რომ ემშვიდობება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. ალბათ ისევ და ისევ გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ დიდი ვარსკვლავია საერთაშორისო მასშტაბის და მისი წასვლა რა თქმა უნდა დიდი დანაკლისი იქნება გუნდისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იაპონიამდე დარჩენილი დრო საკმარისია იმისთვის, რომ ამაზე მუშაობა წარმართო მწვრთნელებმა მისი შემცვლელის მოძებნას, თუმცა ეს იოლი საქმე არ არის. როგორ შეხვდით თქვენ, როგორ შეხვდა გუნდი ამ ცნობას და რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის?
იცით, ბოლომდე მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ სოფლიო ჩემპიონატის პერიოდში და მერე მამუკა პირად საუბრებში ამბობდა, რომ მას ფიზიკურად უკვე უჭირს აღდგენა. ეხლა იმ მასშტაბის მოთამაშე, როგორც მამუკა არის, მისთვის საქართველოს ნაკრების დონეზე თამაში პრობლემა ნამდვილად არ არის, მაგრამ მეორესაც შეხედოთ რა, მამუკა პიროვნულად არის დიდი ადამიანი და სწორედ იმიტომ გახდა ის დიდი მოთამაშე. მისმა პიროვნულთვისებებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა მისი როგორც სოფლიო მეგა ვარსკვლავის ჩამოყალიბებაში. ეს არის მართლა დიდი ადამიანი, მერწმუნეთ, თავისი თავდობლობით, თავისი უკომპრომისობით საკუთარი თავის მიმართ პირველ რიგში და სწორედ ეს მესმის მე მისი და რა თქმა უნდა ხა როგორც გულშემატკივარს პირველ რიგში ეს გულდამწყვეტა იმან რომ ვერ ვიხილავ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში მას როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელს, ასევე იმიტომ რომ მნიშვნელოვან წილად დაპირებობდა მამუკას თამაში საქართველოს ნაკრების წარმატებას. თუმცა ადამიანურად აბსოლუტურად მესმის, იმიტომ რომ ის არ არის ეს ადამიანი რომელმაც შეიძლება ითამაშოს თამაში პოზიციურად მარტო და ტაქტიკურად და ამითი ასე ვთქვათ იოლად გავიდეს ფონს. ის ყველა თამაში თამაშობს როგორც ფინალურმაც. ასეთი ადამიანი ეს მას უნდა გაუგოთ და ეს მის თვისებებს კიდე უფრო მაღლაცევს და არაკნინებს არანაირად. ამიტომ აბსოლუტურად მესმის, ისიც მესმის რომ დღეს შეიძლება მას შეუძლია ითამაშოს, მაგრამ არ არის დარწმუნებული რომ გაისათ ითამაშებს იგივეს და იგივეს შეძლებს. იმიტომ ყოველი წელი უკვე იმას აღში არის რომ მის რესურსებს უკვე ქვემოთ წევს.
და მითუმეტეს 2019-ში.
ხო და აი თუ კი 2019-ის წინ შეწყვიდავდა თამაშს, ბევრად უფრო ძიმე იქნებოდა ამ შედეგების მიღება საქართველოს ნაკრებისთვის და ამიტომაც ამაში კიდევ გამოიხატება ეს რომ დიდი ადამიანი რომ ზუსტად იმ დროს მიიღო გადაწყვეტილება, როდესაც ყველაფერი თავისი პირადი მომენტები ნაკრების და ქვეყნის ინტერესები წინა პლანზე დაახედა და შეერჩია სწორი დრო აბსოლუტურად. მადლობა მას როგორც მოთამაშეს და მადლობა მას როგორც დიდ ადამიანს და მე ძალიან მინდა რომ მამუკა დარჩეს რაგბში, არა მარტო კლუბში, მე კარიერის დასრულების შემდეგ იყოს და გაგვახაროს უკვე თავის პიროვნული წესები თუ სხვა ამბლუაში.
და რაიმე გამოსათხოვარ მარჯზე თუ
გამოსათხოვარი მარჯი იქნება, იქნება იმიტომ რომ მამუკა თვითონ განაცხადა და აბსოლუტურად სწორია რომ წაგებული წასვლა არ სურს რუმინეთთან თამაშის მერე, ამიტომ შეარჩიოს თვითონ რომ მას ჩამოვა. მას აქვს უფლება რომ თვითონ შეარჩიოს და ჩვენ არ დაუგეგმოთ ეს.
ეს კი დაიმსახურა
ნამდვილად რა და შეარჩიოს და ეს მატჩი იქნება მისი გამოსათხოვარი გამარჯვების მატჩი.
ბატონ გოჩა, ახლა როგორც კავშირის პრეზიდენტს არ შემიძლია არ კითხოთ ორ სფეროზე, რომელიც გულშემატკივარსაც აინტერესებს, მეც მაინტერესებს პირადად. ეს არის შვიდკაცა და ეს არის საკლუბო რაგბი საერთაშორისო დონეზე. მოდი ჯერ შვიდკაცაზე ვთქვათ, ეს ოლიმპიური სახეობა ამდენად ყურადღება გაიზარდა ამ სახეობისადმი მსოფლიოში, სულ უფრო პოპულარული ხდება შვიდკაცას ტურნირები და საქართველოს ნაკრები ამ ტურნირებში უმაღლეს დონეზე არ მონაწილეობს განსხვავებით 15 კაცა რაგბისგან, კლასიკური რაგბისგან. რა სამუშაო მიმდინარეობს რაგბის კავშირში და რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს შვიდკაცა მორაგბეთა გუნდს?
უნდა ახსენოთ, შვიდკაცა ჩვენ შეგვილო ხანმოკლე პერსპექტივაზე დაგვეგეგმა ეს და მიგვიღწია კონკრეტული შედეგისთვის ეხლავე თუნდაც, ოღონდ ეს მოხდებოდა 15 კაცას ხარჯზე. ჩვენ ნაკრებს აქვს ლოკალ ლოკალური წარმატებები ძალიან სერიოზულ გუნდებთან გამარჯვებების სახით, მაგრამ ეს არ არის სისტემური. იმიტომ რომ შეტკაცას არ ახავს სტაბილური შემოქმედება. სტაბილური შემოქმედება რო ყავდეს, ამისათვის 15 კაცამ უნდა დაუტოვოს მას რამდენიმე მოთამაშე, როგორც მუდმივად 7 კაცას მოთამაშე. ამის ფუფუნება ჩვენ მოთამაშეთა რაოდენობის თუ გადავხედავთ, არ აგოქ ჯერჯერობით, თუმცა უახლოეს მომავალში ამ დინამიკა ისე მიდის, რომ 2-3 წელიწადში ჩვენ ალბათ შევძლებთ იმას, რომ 7 კაცას მუდმივად სტაბილური შემოქმედება ჩამოვაყალიბოთ. ამიტომაც ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება და წავსულიყავით იმ გზით, რომ რაღაცა თქვა რადიკალური ღონისძიება გამოგვებირებინა, ასე ვთქვათ, მუდმივად 7 კაცას მოთამაშეთ ის ბიჭები, რომლებიც ნაკრებში აი გარანტირებულად ვერ ხვდებიან და შერჩევით არიან დიდ ნაკრებში, ხან მარიან, ხან არ არიან და დაგვეგეგმა კონკრეტული შედეგი, მაგრამ წავედით მეორე უფრო ხანგრძლივ გზაზე, ფიქრობ ეს ბევრად უფრო გამართლებული იქნება და შევქმნით ახლა პირველად უკვე ჩვენ საქართველოს ისტორიაში 18 წლამდელთან 7 კაცას ნაკრები პარალელურად. პირველი გაკეთდა ის, რომ წელს დიდ ნაკრები 7 კაცასი წავიდა სტელენბოში, სამხრეთ აფრიკაში აკადემიაში და იქ გაიარა შეკრება, რაც იყო ძალიან დიდი ინფორმაციის მომდანი ჩვენთვის და ჟურნალებმა გადახედეს თავის დამოკიდებულებას უკვე სრულ სხვა პოზიტიური მიმართულებით და ეს 18 წლამდელები წავიდნენ ისევ ალბათ აგვისტოში იგეგმებათი წასვლა სამხრეთ აფრიკაში, ეს იქნება უზარმაზარი სკოლა და სწორედ იმ დროს, როდესაც უკვე 2-3 წელიწადში ეს მათი დიდ რაგში ადაპტირება მოხდება, მაშინ გაიყოფა რამდენიმე მოთამაშე, ალბათ დარჩება აქ მუდმივად და აი ესე მოხდება 2-3 წელიწადში 7 კაცას ნაკრების ძირითადი შემადგენლობის სტაბილურად ჩამოყალიბება და სტაბილურად ჩამოყალიბების პირობებში მერწმუნდეთ, რომ ჩვენ რუსეთი, გერმანია, პორტუგალია და ასეთი ქვეყნები ჩვენთვის ნამდვილადაცაში არ იქნებიან პირიქით, რომ ჩვენ უმაღლეს ბიზნესს შეუტევთ ნამდვილად და ოლიმპიადისკენაც ძალიან არც ამ ოლიმპიადაზე არ ვამბობ, ჯერჯერობით ვარს რომ აპირებთ, რომ მართალია ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ მაინც იგეგმება რომ შეიძლება გავიდეთ
ოლიმპიადაზე. მე მე რაკი საერთაშორისო თანამშრომლობა ახსენეთ, ვიდრე საკლუბო რაგბიზე გადავიდოდეთ. ძალიან მაინტერესებს როგორ მიმდინარეობს თანამშრომლობა სხვადასხვა კუთხით. მე ვიცი რომ ირლანდიელები ვთქვათ მსაჯების კვალიფიკაციის ამაღლებაში გვეხმარებიან, აგერაა სამხრეთ აფრიკა ახსენეთ. კიდევ რომელი ფედერაციები?
საფრანგეთი აქტიურობს ძალიან ჩვენთან ურთიერთობებში და ალბათ რაღაც მემორანდუმის ტექსტი გამოგვიგზავნეს და ჩვენ შევხვდით საფრანგეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას. მარტში თუ არ ვცდები, ვიყავით ჩასული პარიზში მათივე თხოვნით და
რასახის თანამშრომლობაზე ელაბორეთ.
თვითონ შემოგთავაზეს რომ რაში ხედავთ ჩვენს აუცილებლობას და გეხმაროთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულად მიგვეჩნია თავი, ნუ ახლა ამას თავისი წინაპირობა აქვს, ახლა საფრანგეთი აპირებს 2023 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას, ისევე როგორც ირლანდია და ამიტომაც რა თქმა უნდა ცდილობენ მეტი მომხრეები ყავდეთ. ახლა თუმცა ეს სულ არ გვიშლის ხელსაყრელში რომ ჩვენ ახლა ყოველგვარი რაღაც შეპირებების გარეშე და ხმების გაყიდვის გარეშე პირდაპირ გადავდგათ ეს ნაბიჯი და ვითამაშოთ. ისინი მაინც დაინტერესებული არიან, იცით თქვენ რომ ქართველი ორიგინალები ძალიან დიდად ფასობს მსოფლიოში და საფრანგეთში საკმაოდ წამყვანს თამაშობენ თავიანთ კლუბებში. ამიტომ ჩვენ უთხარით ეს ყველაზე დიდი ხარვეზი და ნაკლი ჩვენ გვაქვს დაბალ ასაკში. მაშინ როდესაც ყალიბდება მოთამაშის უნარები, მოთამაშის ტექნიკური თვისებები, სადაც უნდა მან სწორად ისწავლოს და არა ის რომ მე 2-3 წელი რომ ბავშვი ითამაშოს, იმას ვერ გადააკეთებ, მე უკვე ის სხვა ჩვევები გადადის და შესაბამისად მისი რესურსი ბევრად უფრო შეზღუდულია დიდ ასაკში, რამ წუთელის ხელში არ უნდა მოხდეს, ვიდრე ის რომ თავიდანვე სწორად ისწავლოს. ამიტომ აი იქ გვინდა ჩვენ რომ ბევრი დიდი გამოცდილება მიიღოს ჩვენმა ბავშვებმა, მწვრთნელებმა, მსაჯებმა, თუნდაც და გაცვლა იყოს აკადემიის სივრცეში ფრანგულ კლუბებთან, ფრანგულ აკადემიებთან. ეს პირველ რიგში, მეორე თვითონ საკლუბო დონეზე თუ იქნება რამე დახმარება, ხა საქართველოსში რაღაც არ უნდა გამეთარდეს საკლუბო რაგბი, ჩვენ ქვეყანა არის პატარა, რიცხოვნებით პატარა, ტერიტორიულად პატარა, ამიტომ საქართველოს მასშტაბი ვერასოდეს ვერ იქნება იმ ფინანსური შედეგების მომტანი, რომელმაც შეიძლება არჩინოს კლუბები მაღალ დონეზე. იმიტომ რომ ელემენტარულად ქართულად რო დაწერო ვეფხის თავსარი თავიდან, შეიძლება ბორის ფული შოვა და მაქსიმუმ ოჯახი გამოკვებოდა. რუსულად რო დაწერო რაღაც ლოლიტა თუნდაც, ხო ახლა რა შედარება არა და გახდები მილიარდერი რა, იმიტომ რომ მას დიდი ბაზარი აქვს რა,
ასე ანჩინურად.
ხო, ანჩინურად თუნდაც. ამიტომ ეს მოცემულობა არის და არა ის რომ ჩვენ ამის შეცვლა შეგვიძლია, მაგრამ ამ ფონზე დაწყებულია ეს პროცესები, როდესაც ლელოს სარასესთან დაიწყო ინტეგრაცია. ახლა აი ამ მომპელიესთან უკვე ეს ნაბიჯის გადადგმული არის და კონკრეტული ნაბიჯია საუბარი და ფიქრობ რომ თუ კი ფრანგული კლუბები დაინტერესდებიან ქართული კლუბებით, შესაძლოა ეს ორმხრივ თანამშრომლობა მიიღოს კარგი შედეგი. მასშტაბით ჩვენ ფრანგული კლუბების დონის სუპერკლუბი ვერ გვეყოლება, იმიტომ რომ იქ დიდი შემოსავალია და ჩვენთან ვერ იქნება იმ ხელ შემოსავალი, მაგრამ ის რომ საქართველოს ჩემპიონატი გახდეს ყურებადი და დონე მაიწიოს სერიოზულად, ეს აბსოლუტურად რეალურია.
ამის თქმა მინდოდა ზუსტად უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, უკვე გახდა ასეთი, მე სიამოვნებით
ამ ნაბიჯზე ვდგავ, ამ გზაზე მივდივარ.
ეს დიდი ათის თამაშები კარგი საყურებელია, ესე იგი ვერ შევადარებთ თქო 5 წლის წინანდელ ვითარებას. ეს არის ლიგა, რომელშიც კარგი დონის თამაშები იმართება და აი ახლა მაინტერესებს როდის ვიხილავთ ქართულ კლუბებს ევროპის ასპარეზზე.
ალბათ უკვე წელს უნდა გავიდნენ, გავიდნენ რა ჩვენ ჩელენჯს ვთქვით რომ ვითამაშებთ, არავის არ დაუთმობთ ჩვენ გუნდს ადგილს, როგორც აქამდე ხდებოდა, თუმცა ფული მართლა არ აგვაქვს ჩვენ ამისი და კლუბებს მაქსიმალურად ვცდილობ დავეხმარო ერთ-ერთი ჩემი აქ ჩამოსვლის ჩემს ერთ-ერთი მიზანი ესეც იყო. რეალური ამის გაკეთება, ნახოთ რა გამოგვივა რა, მე აქეთკენ წავედი. ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო პროგრამაში ვზივარ ჩვენ და პროფესიულ კლუბებს სახელმწიფო დახმარება აქვს. ეს რომ არ ქონდათ, საერთოდ ვერ იარსებებდა ჩვენი კლუბები. მაგრამ თავის მხრივ ეს არ არის მაინდამაინც სწორი და ჯანსაღი ფორმულა. ეს იყო გამოწვეული იქიდან, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენი აქამდე ყოველ შემთხვევაში იყო ისეთი, რომ ბიზნესი ვერ გამითარდა საქართველოში მასშტაბურად. აქედან გამომდინარე, საინვესტიციო გარემო არ ქონდა კლუბებს, რომ მოეზიდა, არც ხელის შეწყობა არ აქვს ჩვენთან სპორტს საკანონმდებლო დონეზე.
ნუ კერძო ფინანსები.
რა თქმა უნდა, რომ მოიზიდოს კერძო ფინანსები. ამიტომ ასეთ დროს სახელმწიფო კეთილი უნდა ინებოს და თვითონ უნდა არჩინოს, მაგრამ კიდევ მეორებთ, ეს ჩვენთვისაც არ არის კარგი და იმიტომ რომ კლუბი ეჩვევა შემოსავალს თავისით რომ მოდისდა. ეს არ არის სწორი. დღევანდელი სამყარო უმობელია იმ კუთხით, რომ თუ არ განძრიე ხელი, ვერ იარსებებდა. რაც უფრო მეტად შენ რესურსს გამოავლენ, უფრო მეტი წარმატების საშუალება გაქვს. და სწორედ ამისკენ მივდივარ ჩვენს, რომ ნახოთ, თუ გაუკეთეთ ისე, რომ კლუბებს გაუჩნდება თავიანთი შემოსავლის წყარო, სერიოზულ წარმატებაზე გავალთ. მე მაინც მგონია, რომ საქართველოს ჩემპიონატი შეიძლება გახდეს თვითკმარი მატერიალური თვალსაზრისით და შოუ კარგი მაყურებლისთვის.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ გოჩა ასვანიძესთან, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მას ინტერვიუ ჩამოართვა დავით კაკაბაძემ. რამდენიმე წამში, ერთი ანონსის შემდეგ, შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა გთავაზობთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელსაც დავიწყებთ საერთაშორისო სკანდალით, რაც თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის დაცვის წევრების მხრიდან მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეთა სასტიკ ცემას მოხვა ვაშინგტონის ქუჩებში. 18 მაისს თურქეთის საელჩოში მრავალრიცხოვანი დაცვით მისულ თურქეთის პრეზიდენტს ადგილობრივი ქურთი და სომეხი აქტივისტების მცირერიცხოვანი ჯგუფი დახვდა შეძახილებით ძირს ერდოანი. შეტაკებისას დაშავდა რამდენიმე დემონსტრანტი, მათ შორის სამართალ დამცველები. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ვაშინგტონის პოლიციამ დაცვის წევრების აქციას უწოდა მხეცური. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი დაუშვებლად მიიჩნია სიტყვის თავისუფლებაზე ხელის აღმართვა. ხოლო ზოგიერთმა რესპუბლიკელმა კანონმდებელმა განაცხადა, რომ თურქეთმა ბოდიში უნდა მოიხადოსო. გაზეთი ასევე შეახსენებს კითხვას, თუ რა მთავარი მიზანი ჰქონდა ვაშინგტონში ვიზიტად ჩასულ თურქეთის პრეზიდენტს, რომლის ავტორიტარული ხელისუფლება რეპრესიებს მართავს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ასეთ ვითარებაში ამერიკის პრეზიდენტისაგან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმის დემონსტრირება, რომ შეერთებული შტატები აუცილებლად დაიცავს კანონის უზენაესობას და არ მიატოვებს თავის მოკავშირეებს. ციტატა ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციიდან. დონალდ ტრამპმა უკვე დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს იმ სირიელი ქურთების მძლავრ შეიარაღებას, რომლებიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად გამოცხადებული რაქის გათავისუფლების ოპერაციის წინახაზზე არიან. ერდოანი იმედოვნებდა, რომ დაარწმუნებდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, გადაეცა თურქეთისათვის პენსილვანიაში მცხოვრები ფეთულა გიულენი, რომელსაც ანკარა 2016 წლის ივლისის არშემდგარი სამხედრო პუჩის სულისჩამდგმელად მიიჩნევს. მაგრამ როგორც ჩანს, თეთრმა სახმა ყურად არ იღო მისი ეს თხოვნა, უწევს ნიუ-იორკ ტაიმსი და განაგრძობს. არ მალავს რა ვაშინგტონში ვიზიტით უკმაყოფილებას, თურქეთის ხელისუფლება იმუქრება, რომ არავის დაეკითხება საპასუხო დარტყმის განხორციელება სირიელ ქურთებზე, თუ მათი ერიშის ობიექტი თურქი სამხედროები გახდებიან. ასე რომ ძალიან შორეული ჩანს ერდოანის იმედები შეერთებულ შტატებთან გარდატეხის მიღწევის თაობაზე, უწევს ნიუ-იორკ ტაიმსის სარედაქციო სტატიაში სათაურით ერდოანს თავისი არ გაუვა. გასულ კვირაში საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში იყო პრეზიდენტის არჩევნები ირანში, თუმცა თუ გაზეთ Wall Street Journal-ს დაუჯერებ, სულ ამაოდ ირჯებიან ისინი, ვინც არჩევნებით რაღაცის შეცვლას ფიქრობენ. ციტატა სტატიიდან: ცოცხალი რომ ყოფილიყო აიათოლა ხომეინი სიხარულით წასეწეოდა მის მიერ დაარსებული რეჟიმით, რომელიც თავგზას უგნევს უცხოელ დამკვირვებლებს. როდესაც მოქმედების უფლებას აძლევდა რამდენიმე სახელოვან ორგანიზაციას, რომლებიც უამრავი არაარჩეული სტრუქტურისა და მხედველობის ქვეშ ექცეოდნენ, ხომეინი ქმნიდა ქვეყანაში კვაზიდემოკრატიული მემკვიდრეობის ილუზიას, რაც სინამდვილეში სხვა არაფერია თუ არა თეოკრატიული დიქტატურა, წერს Wall Street Journal-ი და ამ ფარსის დასრულების ერთადერთ გზად მიიჩნევს მასობრივ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას და ირანელი ამორჩევლების მიერ არჩევნების ბოიკოტირებას. თუმცა ირანში პრეზიდენტის არჩევნებზე არავითარი ბოიკოტი არ მომხდარა და ჰასან როუჰანიც მეორე ვადით გახდა ირანის პრეზიდენტი. ეთერშია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. კვირის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პირველ საერთაშორისო ტურნეში გაემგზავრა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. ტრამპის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანში და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, საუდის არაბეთი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტისაგან მოედნის თანამშრომლობის გადატვირთვას ორმხრივ ურთიერთობაში, რაც გაუარეს და ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის ბოლო წლებში. როგორც ცნობილია, 2015 წელს თეირანმა მნიშვნელოვანი ბირთვული შეთანხმება გააფორმა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან. ამ შეთანხმებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც დასავლეთში ბევრი საზრდით იყო ნაწილი ბირთვული იარაღის შექმნის მთელობისა. ბატონი ობამა ოფიციალური ვიზიტით ყველა წინამორბედ პრეზიდენტზე მეტჯერ ოთხჯერ იმყოფებოდა. ვიზიტით საუდის არაბეთში იგი ყველა მის წინამორბედზე მეტი შეარაღების მიწოდებას დათანხმდა საუდის არაბეთისათვის და შთამბეჭდავად დაეხმარა ელ-რიადს იემენის სამოქალაქო ომის დასრულების მიზნით სამხედრო ინტერვენციის განსახორციელებლად, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი და განაგრძობს. თუმცა ობამას ნაბიჯმა, რომელსაც სურდა თავისი მემკვიდრეობა გაემყარებინა ირანთან ბირთვული იარაღის დაობაზე შეთანხმების მიღწევით, ისე განარისხა ელ-რიადი თითქოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ორ ქვეყანას შორის არსებული 75-წლოვანი ისტორიის მქონე სტრატეგიული პარტნიორების შესუსტება განეზრახოს. ფაქტურად ისე ჩანდა, თითქოს ბატონმა ობამამ განეზრახა ტაქტიკური მოსაზრებით დათანხმდებოდა ირანის ძალისხმევას გაბოდონებულიყო რეგიონში, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. გამოცემის თანახმად, ამ ფონზე საუდის არაბეთში დიდი მოწონება ხვდა დონალდ ტრამპის განცხადებას, დადგა დრო ირანს თავისი ადგილი მიუჩინოთ. თუმცა ელ-რიად შეერთებული შტატების პრეზიდენტისაგან უფრო მძლავრი მესიჯების მოსმენა და პირველ ყოვლისა იმაში დარწმუნება სურს, რომ თეთრ სახლს სწორედ საუდის არაბეთი მიაჩნია ფრონტის წინა ხაზზე მყოფ ქვეყნად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მიმდინარე გლობალურ ბრძოლაში. ამერიკული მედიის მსგავსად გასულ კვირაში ევროპული წამყვანი გამოცემებით ბევრს წერდნენ რუსეთის სავარაუდო კავშირებზე დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის წევრებთან, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სერიოზული პოლიტიკური სკანდალის მიზეზად იქცა. ამას დაემატა და თეთრ სახლს ახალი თავსატეხი შეუქმნა ცნობებმა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტის დროს დონალდ ტრამპმა თითქოს გაამხილა მკაცრად გასაიდუმლოებული სადაზვერვო ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. როგორც იუწყებიან, ეს ცნობები სირიაში მოქმედი ისრაელის ჯაშუშთა ჯგუფის მიერ იყო მოპოვებული. ნუ აქცევ ტრამპს წამებულად, ასეთი სათაური აქვს გერმანიის მემარცხენე ყაიდის გაზეთ ტაგეს ცაიტუნგში გამოქვეყნებულ სტატიას შეერთებულ შტატებში აგორებული პოლიტიკური სკანდალის თაობაზე. მასში გატარებულია ის აზრი, რომ რუსეთთან კავშირების თაობაზე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება დიდი შედეგის მომტანი ვერ იქნება. ციტატა სტატიიდან: ტრამპი საკუთარ თავს წარმოადგენს, როგორც მსხვერპლს კუდიანებზე ნადირობის პროცესში და ზუსტად ასე ხედავენ მოვლენებს მისი მომხრეებიც. რაც შეეხება შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შესახებ გამოთქმულ ბრალდებებს, ტრამპის ელექტორატისათვის ეს სხვა არაფერია თუ არა ჰილარი კლინტონის განშემო დარაზმული დემოკრატების წუწუნი და ისინი დიდწილად მართლები არიან, თუნდაც იმაში, რომ კლინტონი ნოემბრის არჩევნებში არ დამარცხებულა რუსეთის ჩარევის გამოწვევის გამოცემა და განაგრძობს. უმჯობესი იქნება, თუ თანდათანობით და საჯაროდ მოხდება დონალდ ტრამპის პოლიტიკური იდეების დისკრედიტაცია, თუ შეიძლება რომ მათ იდეები ეწოდოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტრამპი, როგორც წამებული, ცოტა უფრო ნაკლებად სახიფათო თუ იქნება, ვიდრე ტრამპი პრეზიდენტიაო, წერს ტაგეს ცაიტუნგი. კიდევ ერთი ევროპული გამოცემა, ნოე ციურიხ ცაიტუნგი, მოსკოვისათვის კარგამბად მიიჩნევს რუსეთის ჩარევის გარშემო შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებას, რისთვისაც ვაშინგტონმა გასულ კვირაში სპეციალური მრჩევლის დანიშნა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორის რობერტ მიულერის სახით. ციტატა სტატიიდან. Ამ ყველაფრით რუსეთმა მიაღწია თავის მთავარ მიზანს, ამერიკული დემოკრატიის დესტაბილიზაციას. რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმების გამო ატეხილი შიდა აურზაურით ვაშინგტონი იმდენად არის აფორიაქებული, რომ არც არანაირი სანქციების დაწესება აღარ შეუძლია და არც არანაირი საფრთხეს აღარ წარმოადგენს რუსეთისათვის, რომლის პრეზიდენტი ალბათ ხარხარებს ამ ყველაფრის შემყურე. პრეზიდენტ ტრამპისაგან განსხვავებით მოსკოვის ლიდერს გამოძიების შედეგები სულაც არ ეშინია, რადგან პრეზიდენტის არჩევნებში რუსეთი რომ ჩაერია, ეს ხომ ისედაც ყველასთვის არის ცნობილი, წერს შვეიცარიული ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. Прессис мимохили დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ეუძღებოდი. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1 საათიანი გადაცემას, რომ დარჩეთ ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is the winning of her kiss bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe. Freedom. Her touch will feed your real hope in the darkest days on the steepest slope.
Let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Chains about liberty's feet.
When the rulers cast
when the rulers cast their bones,
cannot spell. I'm talking about freedom.
Her wide open eyes desire nothing but the truth, the soul of mankind and untainted youth.
Yes, but this I will stand up and fight. Together we walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell,
no censorship hell
can claim our obedience and love.
Oh, is our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness.
Victory. Here's our toast to freedom.